Latvijas Radio 2 aicina rūpēties par veselību, klausoties padomu ciklu Dzīvo vesels!
Es esmu ārsts, tehniskais ortopēds Gunārs Rusovs. Šodien es gribētu pastāstīt par to, kas notiek ar kauliņiem pēdā, kā izvēlēties apavus, ko darīt, ja tā kauliņa izveidojušies, ko darīt, ja viņi vēl nav izveidojušies, bet šķiet, ka varbūt kaut kas sāk veidoties. Ja viņš novēro, ka viņam parādās deformācija un to, kāda pēda bija mazliet dažus gadus atpakaļ un tagad jau cilvēks var tā kā atmiņā salīdzināt, no, ja ir tā, ka apavi ritīgi izšķobās un nevar atrast īsti iemeslu, tad būtu droši vien jāskatās, kāds ir iemesls. Par apavu dilšanu tā varētu norādīt, kad ir problēmas, ja dilst nepareizi, bet tāpat laikā jāsaprot, ka apavi dilst no šļūkšanas pa virsmu un nevis no stāvēšanas. Un tas, kā cilvēks piešļūts piezemējoties, nerāda par to, kā cilvēks balstās. Līdz ar to tai dilšanai nevar, nu tā pilnībā uzticēties nevar. Attiecībā uz to, ja parādās sūdzības, ja parādās sāpes un tās atkārtot ir vienādas, tas gan tad nozīmētu, kad ir jāmeklē cēlonis un iespējams, ka biomehāniska pozīcija, kas būtu uzlabojama, ir iespējamais cēlonis. Ir pētījumi, kas rāda, ka Latvijā dāmas lielākoties velkā apavas, kas ir apmēram par vienu izmēru mazāki nekā viņām būtu jāvalkā. Es šo pētījumu gribētu akcentēt un katrai dāmai, kas valkā savus apavus, likt aizdomāties, vai arī viņi nav tajā skaitā un vai viņas apavi, ko valkā, ir pietiekamā izmērā un vai pungaliņš nav pārāk spits un nesaspiešu kopā pirkstus, lai tā pēda būtu brīva un tam līdzīgi. Vēl viena grupa, kuru es gribētu uzrunāt, ir cukurdiabēta pacienti. Šāda veida pacienti ir raksturīgs, ka pēdu jutība ir samazināta, un līdz ar to var rasties sajūta, ka ar pēdu viss ir kārtībā, bet šo sajūtu rada apstākles, ka pēda nav tik jutīga, un līdz ar to maldīgi varam domāt, ka nav nekāda spiediena, nav nekāda deformācija vai nav nekāds kairinājums, un to vienkārši nesajūt, un tādēļ var ielaist dziļāk kādu bojājumu. Ja diabēta pacientam gadās bojājums ādā, tas dzīs daudz, daudz ilgāk nekā tas dzīs veseliem cilvēkiem, tādēļ mans ieteikums būtu ļoti, ļoti uzmanīties, lai apavos nebūtu nekādi akmentiņi iebiruši, lai nebūtu nekas, kas var kairināt, un regulāri savas pēdas būtu pašam jāpārbauda, reizi dienā jāpaskatās, vai nav nobrāzumi, vai nav kādi ievainojumi, un regulāri būtu jāiziet parādīt savas pēdas vismaz ģimenes ārstam vai ārstam endokrinologam. Pēdu rūpīga kopšana ir nozīmīga sastāvdaļa diabēta aprūpē, un ja kāds tā nedara, tad lieciet aiz auss, ka tas ir noteikti tā jādara.
Latvijas Radio 2 veselīgo padomu cikls Dzīvo vesels. Darbdienās 11:30.